Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Beynəlxalq Bank Milli Məclisə hesabat verməlidir, bunu deputatlar deyir. Orduda əskərin müəmmalı ölümü, onu özünü öldürmə həddinə kim və nə çatdırıb, anası ay yarımdır ki, cavab ala bilmir. AXCP fəalı Elvin Abdulazadəyə hökm oxunur, prokuror 7 il həbs cəzası istəyir. Ermənistanda kəndin suyunu çəkib, məmurların balıq hovuzlarına verirlər. Villaların söküntüsü dayanıbmı? Vəkil Aslan İsmayılla söhbət. Və Azadlıq Live-da günün sualı, qanunsuz bahalı villalar söküləcəkmi, yoxsa qalacaq, ya bəlkə sökməyib müsadə etmək daha yaxşıdır? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa oyunları ilə bağlı mayın 29-undan Bakıda nəqliyyatla bağlı qaydalar dəyişdirilir. Avropa oyunları ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyində briefing keçirilib və orada bildirilib ki, əsas marşrut oyunların əsas marşrutu şəhərdən yan keçəcək. Yeni qaydalara əsasən mayın 29-undan oyunlar üçün nəzərdə tutulmuş zolağa digər nəqliyyat vasitələrinin girişi qadağandır və qadağanı pozanlar cərimə olunacaq. Açılış və bağlanış günləri məşəlin Bakıya gətirildiyi gün və ya yol yarışları zamanı bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq. İyunun 1-dən isə paytaxt seriyası olmayan maşınlar Bakıya buraxılmayacaq. Elə indilərdə aldığımız artıq məlumata görə mayın 29-da səhər saat 8-dən başlayaraq Bakıda qadağan olmuş xətt üzrə hərəkət edən avtomobillərin qeydiyyatı başlanıb. Dövlət Yol Polis İdarəsinin məlumatına görə bir neçə saat ərzində qaydanı pozan 600-dən çox sürücü barəsində protokol tərtib olunub və onlar 5 gün ərzində təyin edilmiş cərməni ödəməlidirlər. Sumqayıt gənclərinin hüquqi maarifləndirilməsi birliyinin rəhbəri Yüksəliş naminə qəzetin baş redaktoru və hüquq müdafiəçisi Elçin Məmməd mayın 29-da saxlanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna təşkilatın üzvü Elçin Həsənov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Elçin Məmməd səhər saatlarında Belçikadan qayıdarkən havalimanında saxlanıb. Onun sözlərinə görə o qeyd edir ki, o Avropa Şurası Parlament Assambleyasının toplantısına qatılmaq üçün aprelin 29-da Strasburqa getmişdi. Sonra isə başqa şəhərlərdə səyahətdə olub və indi geri dönərkən hava limanında saxlanıb. Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti və genişlənmə üzrə komissarı Yohannes Hahn mayın 28-də Brüsseldə keçirilən forumda Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən danışıb. O, ölkə rəsmiləri ilə Prezident İlham Əliyev daxil olmaqla ölkə rəsmiləri ilə görüşlərində bu barədə məsələ qaldırdığını deyir.
Bizim Azərbaycana göstərdiyimiz təzyiq elə də böyük deyil. Amma bu heç də bizim Azərbaycana təsir göstərmək cəhdlərindən imtina etməmiz deyil. Bunu Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti və genişlənmə üzrə komissarı Yohannes Hahn mayın 28-də Brüsseldə keçirilən forumda Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən danışarkən deyib. Forum mayın 21 və 22-sində Riqada keçirilən Şərq tərəfdaşlığı sammitinin yekunlarına həsr olunub. Yohannes Hahn Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və digər ölkə rəsmiləri ilə qapalı görüşlərdə insan haqları barədə məsələ qaldırdığını və Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında bəzi fikir ayrılıqları olduğunu deyir. O həmçinin qeyd edib ki, bəzi üzv dövlətlərin rəsmiləri iki tərəfli görüşlərdə heç vaxt bu məsələyə toxunmayıblar və belə görünür ki, məsələni izləyən elə Avropa Birliyidir. Yohannes Hahn digər üzv dövlətləri də məsələnin həlli üçün siyasi nüfuzundan istifadə etməyə çağırıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Riqa sammitinə getmədi və hökumət bunun Avropa oyunları ərəfəsində dövlət başçısının iş qrafikinin sıxlığı ilə izah elədi. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycan hakimiyyətini siyasi məhbusları azad etməyə çağıran bəyanatlar verir. Hakimiyyət nümayəndələri isə bütün tənqidi bəyanatlı və çağırışları ölkəyə qarşı qərəzli qara yaxma kampaniyasının tərkib hissəsi olduğunu deyir. Rusiya qarşı beynəlxalq sanksiyaların davamlılığı Ukraynanın şərqində atəşkəslə bağlı Minsk razılaşmasına əməl olunmasından asılıdır. Bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier mayın 29-da Kiyevdə keçirilən beynəlxalq təhlükəsizlik forumunda deyib. O bir daha qeyd edib ki, bu münaqişə yalnız sülh yolu ilə həll oluna bilər.
There is no military solution to this conflict. There can only be a solution.
Bu münaqişənin hərbi yolla həlli yoxdur və yalnız bizim Avropa sülh nizamı dəyəri çərçivəsində həll oluna bilər. Hərçənd biz tam orada olmasaq da azı yol xəritəsi var və bu plan Minsk razılaşması adlanır.
We at least have a roadmap. The roadmap is called Minsk.
Steinmeier qeyd edib ki, atəşkəs rejimi, silahların çıxarılması və buna nəzarəti möhkəmləndirmək lazımdır. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron bildirib ki, FIFA prezidenti Sepp Blatter istifa verməlidir və bu nə qədər tez olsa bir o qədər yaxşıdır. Baş nazir mayın 29-da Berlində Almanya kansleri Angela Merkel ilə görüşdü deyib ki, Blatterin 7 FIFA rəsmisinin həbsi fonunda bu təşkilatı təmizləyəcəyini düşünmək mənasızdır. O qeyd edib ki, səmimi desək, biz bu gözəl oyunun eybəzər tərəfini gördük. Mayın 29-da FIFA-nın Surixdə keçirilən toplantısında təşkilata prezident seçilir. Əsas mübarizənin indiki prezident Blatter və İordaniya şahzadəsi 50 bin Hüseyin arasında olacağı gözlənilir. Blatter 4 dəfədir ki, dalbadal bu təşkilatın prezidenti olub və indi 5-ci müddətə mübarizə aparır. Son illər onun ətrafında böyük korrupsiya qalmaqalı yaranıb. Merkel bildirib ki, hansı namizədin qalib gəlməsindən asılı olmayaraq, FIFA-da yaranmış qalmaqal həll olunmalı və bu təşkilat korrupsiyadan uzaq durmalıdır. Mayın 27-sində 7 FIFA rəsmisi Surixdə həbs olunub, onlar rüşvətxorluq və pul yuma əməliyyatında tam olunurlar. İsveçrə prokurorluğu 2018-ci il Rusiya və 2020-ci il Qətərdə keçiriləcək çempionatlarla bağlı cinayət iş açıb, məlumatlara görə bu ölkələr rüşvət seçilib. Və sonda İslam Dövləti yaraqları Liviyanın Sirt şəhərindəki hərbi hava bazasını zəbt edib. Bu bazada həm də mülki hava limanı yerləşir. Hazırda Dirna şəhəri və Sirtin əksər hissəsi İslam Dövləti yaraqlarının nəzarətindədir. Keçmiş diktator Muammar Qaddafinin 2011-ci ildə devrilməsi və qətlindən sonra Liviyada xaos yaranıb. Həmçinin hazırda İraq və Suriyanın bir sıra bölgələri İslam Dövləti qrupunun nəzarətindədir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Milli Məclisdəki müzakirələrdən başlayırıq. Beynəlxalq Bank Milli Məclisə hesabat verməlidir. Bunu deputat Zahid Oruç tələb edib. Milli Məclisdə Hesablama Palatasının hesabatı keçən ilin və bu ilin büdcələri müzakirə olunub.
2015-ci ilin büdcə layihəsinin gəlirləri 19 milyard 430 milyon manatdan 18 milyard 300 milyona qədər azaldılıb. Bu ilin büdcə xərclərini azaltmaq üçün bəzi layihələr ixtisar olunub, bəziləri təxirə salınıb. Bu haqda Maliyyə Naziri Samir Şərifov parlamentin mayın 29-da keçirilən sonuncu yaz sessiyasında məlumat verib. Nazir bildirib ki, büdcədə özəlliklə investisiya xərcləri azaldılıb. Bununla belə bəzi sahələrə, məsələn, kənd təsərrüfatına ayırmalar artırılıb. Samir Şərifov 2014-cü ilin büdcə layihəsinin icrasına dair hesabat çıxışında deyib ki, ötən il büdcə gəlirləri 105%, xərcləri isə 87% icra edilib. Ötən ilin büdcəsi kəsirlə proqnozlaşdırılsa da əksinə artımla yekunlaşıb.
İl üzrə xarici makroiqtisadi mühitin ölkəmiz üçün qeyri əlverişli olmasına, Azərbaycanın əsas ixrac məhsullarının dünya bazarlarında qiymətlərinin 2 dəfəyədək aşağı düşməsinə, regiondakı geosiyasi vəziyyətin xarici ticarət əlaqələrinə olduqca mənfi təsir etməsinə baxmayaraq, ölkəmizdə makrofiskal dayanıqlıq qorunub saxlanılmış, iqtisadi artım davam etmişdir. Ötən ildə müdaxili məhsul real ifadədə 2,8%, onun qeyri-neft sektoru hesabına hasil edilən hissəsi isə 7% artmışdır. 2014-cü il icmal büdcənin gəlirləri 23,1 milyard manat və yaxud proqnoza nisbətən 105%, xərcləri isə 21,4 milyon manat və yaxud 87,6% icra olunmuşdur. Qeyd olunmalıdır ki, icmal büdcə 2,5 milyard manat kəsirlə proqnozlaşsa da, faktiki olaraq 1,7 milyard manat büdcə artıqlığı profisit əldə edilmişdir.
Deputat İqbal Ağazadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, neft gəlirlərinin azalması fonunda 2015-ci il büdcəsində bəzi xərclərin azaldılması düzgün addımdır.
Bu hükümətin büdcə layihəsi xeyli dərəcədə azaldılıb 19 milyard 200 milyondan səhv etmirəm, sonra 8 milyard 300 milyona qədər düşüb büdcə bəzi kəsirlər, büdcə vəsaitlərinə qənaət edilir, bəzi layihələri təxirə salıblar. O layihələr konkret qrafikə uyğun bölünməmişdi orada, amma umumən belə idi ki, təxirə salımlar var idi. Hesablama palatasının rəyi var idi, büdcəyin bağlı 2015-ci ilin 6 ilk 4 ay ərzində yerinə yetirməklə bağlı. Bu istiqamətdə daha keçən dəfəkindən daha effektiv bir şey ortaya qoydular. Çünki əvvəllər xərclər hissəsində investisiya xərclər bölməsi daha şişirilmiş xərclər idi. İndi isə daha normala salınmış xərclər demək olar mı? Düzdür, ipotekaya dəstək azdır. 40 milyon ipotekaya dəstəkdir. Sahibkarlığa dəstək 202 milyondur. Təxminən 203 milyona yaxındır. Bu sahələr üzrə həmişə tələbat olub, çünki yeni evlərin tikintisi adətən ipoteka vasitəsilə olur. Kənd təsərrüfatı ili elan olunduğuna görə kənd təsərrüfatına vəsait artıq 535 milyona yaxın vəsait nəzərdə tutulub, kənd təsərrüfatına hər illəşindən xeyli dərəcədə artıb.
İqbal Ağazadə deyir ki, büdcədə ixtisar və təxirə salma qrafik üzrə aparıldığından konkret hansı layihələrdən söhbət getdiyi haqda dəqiq məlumatı yoxdur.
Milli Məclisdəki müzakirələrdə Milli Şuranın mitinginə də münasibət bildirilib. Bu barədə az sonra danışacağıq. İndi isə daha bir əsgər ölümünə bunun səbəblərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Orduda əskərin müəmmalı ölümü, onu özünü öldürmə həddinə kim və nə çatdırıb? Anası ay yarımdır ki, bu onu düşündürən suallara cavab ala bilmir. Bəzi ekspertizanda ana tələb eləyir, bunu da keçirmirlər. Anası deyir ki, oğlunu süpürgəçilik edə-edə böyütmüşdü, 25 yaşında. Ordudan onun ölüm xəbəri gəldi. Məlum oldu ki, o intihar eləyib.
Mənim oğlumu, Oxşum Gədəbəy rayonunda 4 nəfər hərbi qulluqçular tərəfindən öldürülübdür. Adında qoşlar ki, güya özü özünü vurub. Amma mesajda yazıb ki, qaqa, mən ölürəm.
Bunu Azadlıq Radiosuna Şəmkir rayon Posanlı kənd sakini Ərkinaz Məmmədova deyib. O iddia edir ki, Gədəbəy rayonundakı ensaylı hərbi hissədə müddətən artıq hərbi xidmət keçən oğlu Səməd Miriyev xidməti postu olarkən öldürülüb. Snayper tağımında xidmət edən 25 yaşlı Səməd Miriyev cəmi 5 ay imiş ki, hərbi hissədə işə düzəlibmiş. Ərkinaz Məmmədova deyir ki, ölümündən az əvvəl Səməd qardaşı Nicat Miriyevə öldürüləcəyi ilə bağlı mesaj yazıb. Ananın sözlərinə görə mesajda oğlunu öldürmək istəyənlərin soyadları da yazılıb.
Mesaj yazıb ki, deyib qaqa, mən ölürəm. Deməli, mesajdan da bir saat sonra mənim oğlum bilibdi. Deyib ki, ölürəm, mənim hayfımı Leytinat Savadovdan, Əpilovdan, Qarayevdən, bir də Hacıyevdən, mənim hayfımı alasınız. Deyir, birləşdilər, mənə quyu qazdılar ki, məni sındırsınlar. Amma bacarmadılar. Axırda mənə quyu qazdılar. Burada dava düşdü. Bu da mənim son cümləm, bağışlayın. Belə yazır. Mənim oğlumun toyu olacaqdı Miriyev Nicatın. O hansı ki yazı ver mesajı oğluma. Mayın 5-də onun toyu olacaqdı. 21 apreldə mənim oğlumu öldürdü. 4 nəfər hərbi qulluqçu gətdi verdi mənim əlimə. Elə bir götürülən günün sabahı mən getdim Şahin Zamanovun yanına. Şahin Zamanov dedi ki, özü özünü vurub. Dedim, siz nə bildiniz? Ekspertin cavabı çıxmadan, istintaq getmədən. Siz hardan bildiniz ki, bu özü özünü vurubdu? Dedi ki, yox. Deməli, öldürür, üstünü də soğuşlar. Dibindən telefonunu götürürlər. Bunun kodunu da bu Hacıyev bilirmiş. Götürüb mesajı silibdi. Sual verirəm, deyirəm Şahin Zamanov. Nəyə görə ki, mənim oğlumun telefonunun kodunu Hacıyev bilib, deyir, dostuyum. Onun üçün onun telefonla danışırmış. Deyirəm, bəyəxşi, niyə silib? Deyir, oğlumun özü silib. Deyirəm, oğlum öləndən sonra gəlib telefonu açıb silib. Və yaxşı, ikinci telefonu hanı? Onu da cibindən götürüb eləmi? Deyir, pulla alıbdır. Deyirəm, sən yanındaydın pulla alanda. Ölümü sübut eləmirsən, Ama telefonu almağı sübut edirsən ki, pulla alıbdır. Ya bir sözündən ötürü, mənim oğlum özü özünü vurur. Bir inanılmaz bir şeydir mi? Deyirəm, bu özü özünü öldürən adam gedir Çingabankdan 1200 manat pul götürür, gətirir, kredit götürür, korps komandirlərinə verir ki, məni göndərin, mən gedim posta qulluq eləyim, özümü öldürürüm. Özünü öldürürdü, öyündə niyə öldürmürdü? Və bu mesajda yazır ki, bu plan kəslər də mənim hasıla alın. Mənim ölümümə sədaf bulardır. Və deyirəm, bunlar nədir burada? Özü özünü vurub, bir sinaperin metr boy var. Sinaperinə nə tər vurdu özü? Güyək, özünü öldürən adam saat 12-də zəng eləyir, qardaşından qəçay istəyir, WhatsApp-ına 10 manat pul istəyir, ha? Özünü öldürən adam. Elə bir yolluq orada yazardı ki, ay qardaş, məni axtarma ki, lan. Mən özümü öldürürəm. Evində problem mi var idi? Anası bir sübürgətçiliklə, onun bunun qabağında işləməklə. Bala saxladı bir idmançı oğlan. Əsr sinap etki. Qaydasız döyüşdə ikinci yer alıb mənim oğlum. Bu deyər məni sındırmaq istədilər. Sındırmaq nə deməkdir? Yəqin nəsə eləyiblər buna. Ondan sonra da döyüklər, gücləri çatmayıb. Sonra da götürüb vururlar ki, deyək özünü vurdu.
Bədəndə əlavə izlər var idi.
Var, var, var, gözünün altında var, başında var, belində var, onun çoxuqdur ki, bu nə göydür, ekspertə deyir. Deyirdi ki, bu ölü ləkəsidir. Mənim oğlum saat 5-də ölür, gecə saat 2-də ekspert olubdur. Saat 5-də ölən adam, saat 2-də ekspert olan ölü ləkəsim olur. 20-25 saatda olur ölü ləkəsi, o da ölü arxası üstə qaldıqda, demədim. Sonra mən onun şəkillərini gördüm. Dedim, ə də deyirsiniz ki, göl yoxdur. Deməli, orada komissara da çağırıb göstəriblər. Bütün küçənin uşaqları. Hamı görüb ki, bunun başında göy, burnun üstündə zırıq, belində göy. Hər yeri gömgöydür. Ancaq Şahin Zamanov orada video çəkdiribdi Morsda. Orada bütün hamısını Photoshop-la sildiriblər. Bir dənə iz yoxdur. Bu deyir, bu şəkilləri siz haradan aldınız? Dedi, mənim oğlanlarım çəkibdi. Bax, burada, Morsda yanında.
O sifəti tükü bora həmin adamı.
O deyir, arxadan analiz götürmüşəm, onu da yalan deyir. Mesajda yazılan sözləri analiz eləyin, da. O elə bir qururlu oğlan idi ki, elə bir qururlu. Öldürdü, mənim əlimə verdilər Nasırqada. Mavinin Mehdiyev deyir ki, niyə gəlib burada şov çıxardırsan? Deməli, bunlar düz zavanın ölümünü şov hesab eləyirlər.
Onunla qabaq sizə demişdi ki, mənə təzik var.
Mavizən gelib bir dəfə mart ayında dedi ki, Qərərgah rəisi Elşən Zeynalov. Ay mama, məni incidir. Demədim ki, çox yerlər. Kəşkə deyiləyəydim. Dedim, nə iş görürsən, sən nənənin görür. Dedim, ama nənəmin görür heç nə. Heç nə dedi, eləmirəm, dedi. Prosto dedi, gedir, gəlir, gəlgədə mənə ilişir. Məni pisikdirir uşaqların içində. Kursdan qaydandan sonra. Gəncədə kursant şeyini alıqdı, sevqatını. Deməli, biraz işləyəndən sonra buna asker rütbəsi verəcəkdilər. Bu hörmətdir vətənim mənim oğluma verdiyi. Öldürdülər qanın içində, Nasırqada əlimə verdilər. Pilusda söylər.
Onda güllə yarası vardı.
Bənədir, bənə qadam alım. Bənə babı deyil, şəkillər.
Bir güllə idi.
Bir güllə. Bir
sinəsindən.
Bir güllə aşağıdan çıxıb. Döşür qəfəsindən ürəyini vurub parçalayıb, yerdi aşağıdan çıxıb. Şəmkirdə də sübürgətçiliklə, Şəmkir sarayında istəyirəm. Elə-elə, külü o tərəfə eləyib, o tükəni böyründən götürüb gətirib, o balanı elə saxlamışdım. Özdə nə tər bala? Elə bil, mübariz kimi bala saxlamışdım, ha? Tərbiyəli, mədəni. Mən belə hesab eləyirəm ki, bunu, bu dörd nəfəri də leytinat Elməddin öyrədibdi. Mən ona şübhələnirəm.
Ya, bunlar niyə belə problem çıxsın ki, bunların arasında sizcə?
Arqadan alım, heç nə, mənim oğlum çox qürurlu oğlan idi. İdmançı, sözünü deyən, sözündən dönməyən, ondan sonra postunda doğru dürüst qulluq eləyən. Bunlar başa düşdülər ki, bu gedib aksiyyə rütbəsimi alacaq. Yanlarında da deyir ki, mən mənə özümə də dedi, dedi ay mama, mən dedi aşağı düşəndən sonra dedi, gedib bir qadada qalacam. Üzə narazılıqlar var imiş. Bu açıb demədim ha. Gör bu ana, küstülüyər, yanar yoxsa yanmaz.
İndi bu araşdırma nətər gedir?
Araşdırmanı illər öz bastır eləyələr. Mən də heç vaq əlimdən yerə qoymaram. Heç vaq. Deməli, deyir, leytinat Cavadovun dalının arxası var. Mən bir sübürgəçi, bir yetsiz, bir sahibsiz adamın oğlunu öldürüb qanını batıracaqlar. elə şey yox. Nakaz. Ağ bayrağı əlimə alıb, iki uşağımı da yanıma alıb, keçəcəm Ermənistana. Bir ananın fəryadı göylərə qalxır, yoxsa yox.
Leytinantın arxası kimdir deyirdiniz, arxası var?
Hə, bilmirəm, qadanalım deyir, mənim arxam var, Bakılıdır. Bakı, Leytinat Cavadov, onun arxası var. Deməli, arxası olanı kimisə öldürüb qanını batıracaqlar.
Harasa şikayət edibsiniz?
Hər yerə, hər yerə. Bax, Bakı nədir, Qaralov nədir, Mehriban xanım, Milli Məclis. Hamısı bir prezidentə gitməmişim, gedəcəm, orada gedəcəm.
Kimsə qabul edir bu şahidlərə görə?
Milli Məclisə məktubları göndərmişəm. Məktubları oradan, dünən yox, sıra gün gəlmişəm. Oradan göndərdilər hərbi prokurorluğa. Hərbi prokurorluq da...
Hərbi prokurorluğa getdiniz ya gedəcəksiniz hələ?
Getdim. Müstəntiqin adını bilmirəm. Rəisin yanında olmuşam. Ekspertin cavabını məndən gizlədirlər. Yaxşı, özü özünü vurur. Mən burada bu mesajdan şübhələnirəm. Ona görə şübhələnirəm ki, bu deyir ki, məni sındırmaq istədilər, amma bacarmıyor. Üzün açıq, var mənim oğluma təcavüz eləmək istəyiblər ya eləyiblər. Ona görə də özünü vurub, sizin sözünüzdən bu çıxır. Sındırmaq nə deməkdir? Təzdən ekspert deyir, təzə vermə. Nə? Təzdən o quru taxtadır, dəmirdir. Bu işıqlı dünyada siz o küllərini ona vurdunuz da, əllərinin kələymiş bütün torpaq. Bu işıqlı dünyada siz ona cəzanı verdiniz. Təzdənlə nə cəzası var? Mən Bakı ilə buranın arasında yesir olmuşam. Bir adam öldürəni var posta qaldırdılar Əbilovu. Üç nəfəri də gətirir buradan Bakıdan gəlir müstəntiq. Xəlvət, mənlə xəlvət. Danışdırırlar, gedirlər. Danışdırırlar, gedirlər. Bir zərək çəkmiş kimi nə bunlar məni tanımayıblar, nə mənə qərar verməyiblər, nə ekspertin rəyini mənə göstərmirlər. Hər şeyi bunlar gizlədir. Bu uşağa dedim, yaxşı, öldürdünüz, gətdiniz, buna şəhətli istatçı verin. Buranın polisləri məni alaqdı. Getirlər, bayraq gətirdilər, üstünə sərdilər. Bir də başım açılanda gördüm ki, bayraq tırmanın üstündədir. Mağar gətirdilər. Nə pulunu vermədilər. Gəldim buradan dava ilə aldım, apardım. Mağar gəlsin məndən 800 manat pul istədi. Nə eysanla kömək eləmədilər, ay gəl qadan alım.
Bir də siz indiyə kimi niyə danışmırdınız? Elə o vaxt deyərdiniz, açılıyardınız.
Ay başına dönüm. Mənə evimdəkilər, evimdəkilər. Hamısı dedi ki, bu ekspertin cavabı çıxsın. Biz vaiz adam olmamışıq. Bunlar gördü ki, yox eyik, mən kirmirəm. Mən kirmirəm ki, mənim oğlumun qanını batıracaqlar. Heç sana görməsin, ay bala, balanın dağını. 25 yaşında bir bala, 25 yaşında öz də bala, nə bala? 125 ilə maddə başlayıblar. Deməli, bu 4 nəfər bunu öldürür. Bu qruplaşmadır. 120.2.1. Bu qoyulmalıdır, bu maddə. Bu götürüb qov 125 ilə.
Həbs olunan var?
Yox, yox, yox. Heç kim həbs olunmuyor. Heç kim. Ona görə də tüsülüyürəm. Ona görə də yalovun başımdan çıxır. İndi söz verib ki, mənim bu boyda məktublarıma 50 məktub göndərmişəm bugünkü məktubla barabar. Söz verib ki, ayın 8-də gələcək bura.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, Səməd Miryevin ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb. Nazirlikdən Ərkinəz Məmmədovanın iddiaları ilə bağlı sualları cavablandırmaq istəmədilər.
Bu mövzuda yeni məlumatlar olan kimi, o cümlədən hərbi prokurorluqdan nəsə yeni məlum olan kimi dinləyicilərimizə çatdıracaq. İndi isə Azərbaycanda baş verənlərə ara verib Ermənistana keçirik. Ermənistanın da problemləri oxşardı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ermənistanda bir kənd susuz qalmaq üzrədir, çünki bu kəndin suyunu çəkib məmurların balıq hovuzlarına aparırlar. Həmin məmurlar kimlərdir? Baş nazirin qardaşı qızının şirkəti var, baş nazirin mavinin arvadının şirkəti var, həmin balıq zavodları həmin məmurlarındır.
Ermənistanda Apaqı kəndi tezliklə susuz qala bilər. Kəndin su quyuları quruyur. Kəndlilər buna görə ölkənin baş nazirini suçluyurlar. Deyirlər ki, kəndin suyu baş nazir Hovil Abrahimyana və onun qohumlarına məxsus olan balıq firmalarına axır. Apaqallılar iddia edirlər ki, 5-6 il əvvələ qədər onların su dərdi yox idi. Sovet dövründən qalma artizyan quyuları 2000 evlik kəndi geninə boluna su ilə təmin edirdi. Amma indi quyular elə quruyub ki, bahalı elektron nasosları da suyu çıxara bilmir. Apaqı kəndi Ermənistan cənubunda Ararat vadisində yerləşir. Kənd sakini Muşek Hakubyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyir ki, Masis, Artaşdat və Ararat balıq firmalarını sulamaq üçün yeni quyular qazılıb. Bu da Apaqı kəndinə gələn suyu azaldıb. Apaqı bir neçə ildir ki, su qıtlığından əziyyət çəkir. Sakinlər səbəbin baş nazirdən qaynaqlandığını əsas gətirərək, hökumətə müraciətin faydasız olduğunu düşünürlər. Balıq firmasının sahibi olan şirkətlərdən biri də baş nazirin arvadı Juliet Abrahimyana məxsusdur. Bir il əvvəl baş nazirin qardaşı Henrik Abrahimyan Mkhitaryanda qızı Mary'nin adına böyük balıqçılıq şirkəti qeydiyyatdan keçirmişdi. Baxmayaraq ki, baş nazirin ailəsi özü bu ərazidə balıq firmaları açır, onun hökuməti Ararat vadisində su quyularının quruması, ərazidə ekoloji problemlərin olması barədə bəyanatlar da verir. Hökumət həmçinin balıq yemləmə məqsədi ilə Ararat və Armavir əyalətlərində quyuların qazılmasını qadağan edib. Ermənistan Ekologiya Naziri Qriqoryan əvvəllər 2013-2014-cü illərdə Ararat əyalətinin valisi, 2008-2009-cu illərdə isə kənd təsərrüfatı naziri olub. Qriqoryan deyir ki, onun rəhbərlik etdiyi dövrdən əvvəl baş verənlərə görə cavabdeh deyil. Balıq firmaları üçün su quyularının tikilməsi barədə göstərişlərin çoxu Qriqoryandan əvvəl Ekologiya Naziri olmuş, hazırda Su Komitəsinin sədri Aram Harutinyanın dövründə verilib. Apaqa sakinləri inanmırlar ki, hökumət onların şikayətini eşidəcək. Onlar yalan deyir, onlar öz quyularını bağlamazlar deyə kənd sakini Vaginak Harutinyan gileylənir.
Ermənistanda məmur kəndli qarşı durması haqda reportajı dinlədik. İndi isə Bakıda sökülən, daha doğrusu sökülməyi dayandırılan bahalı villalara keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına belələyim. Bu mədəni canında da üz qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life davam edir. Əvvəlcə günün sualını xatırladım. Qanunsuz bahalı villalar söküləcəkmi yoxsa qalacaq? Ya bəlkə sökməyib müsadirə etmək daha yaxşıdır. Reportaja keçməzdən əvvəl, söhbətə keçməzdən əvvəl Facebookda dinləyicilərimizin cavablarından bir neçəsini deyim, görə dinləyicilərimiz həmin suallara nətər cavab verirlər. Vüqar Əliyev yazır, mənimsənilən pul xalqın malıdır, bu villalar sökülüb zay olmaqdansa elə xalqın evsiz nümayəndələri arasında bölüşdürülsün. Ya satılaraq pulunu, ya da elə özünü bir neçə ailə arasında paylaşdırsınlar. Pərviz İmaməliyev isə hesab eləyir ki, o evləri kimsəsizlər evi kimi istifadə eləsinlər, onsuz da o evlərin kimsəsi yoxdur. Bu, dinləyicilərimizin Facebookda yazdıqları idi. Bu sual hardan yaranır? Azərbaycan Prezidenti qəti şəkildə dedi və Bakı Şəhər İcra Hökuməti qəti şəkildə qanunsuz villaları sökməyə başladılar. Ancaq iki gündür ki, hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, həmin villaların sökülməyi dayandırılıb. Radiomuza Aslan İsmailov konkret nələri dedi?
Birinci, o evlərin qanunu olub-olmamağı barədə mən fikir yürüdəmirəm. Ona görə ki, bugünə qədər nə rəsmi, nə qeyri-rəsmi çıxışlarda o evlərlə bağlı sənədlər nə sosial şəbəkədə, nə də ki, digər yerdə nümayiş olunmur. Amma bir şeyi dəqiq deyə bilərəm. Vəzifəli şəxslərin razılığı olmadan həmin ərazidə o villaları tikmək qeyri-mümkün idi. İkincisi, O villalar aydın məsələdir ki, hansısa bir müəllimə, həkimə, yaxud sıradan bir vətəndaşa məxsus deyilir, onlar nə orada bina tikə bilər, nə də bu onların ona maddi imkanı çatar. Amma istənilən halda o mənzillərin sökülməsi ilə bağlı verilən göstərişə, qəbul olunmuş qərara mən dərhal qətiyyətlə etirazımı bildirdim. Ona görə ki, o mənzili tikənləri yox, birinci növbədə ona icazə verib şərait yaradanlar haqqında tədbir görülməlidir. Ona görə ki, bizdə buna qədər də Suğutəpə, deyək o, Binəqədi rayon ərazisində, Səbail rayon ərazisində çoxlu sayda sıralı vətəndaşlar tərəfindən tikilmiş evlər də sökülür. Onu da mən qanunsuz sayırdım. Hərçənd ki, evlərin özü də sənədsiz qanunsuz tikilmişdir. Ona görə ki, orada tikilən hər bir evə görə məmurlar rüşvət alıb. Və o bunun müqabilində onlara icazə verir. Mülkiyyətin müqəddəsliyi, toxunulmazlığı qorunmur. Bu ölkədə yaşamaq belə təhlükəlidir. Və o ölkədə heç vaxt nə inkişaf ola bilər, nə də ölkənin gələcəyi var. Dünən ora gedib, yəni həmin o yerə baxdıqda müəyyən olundu ki, dayandırılıb söküntülər. O elan olunan 42 villa söküntüsü məsələsi mən bildiyimi artıq gündəmdə yoxdur. Yəni, mən gördüyüm odur ki, dünənlərim, sıraha günlərim həmin ərazidə söküntü işləri gedir.
Aslan, mən sizcə niyə bax, məsələn, siz də adlarını çəkdiniz, Sulu Təpədə, Lap Qış Parkı, yəni müxtəlif yerlərdə söküntülər olanda həmin tikillərin sahibləri etiraz edirdilər. Amma indi elə də etiraz səsləri çıxmadı. Sizcə səbəb nədir?
Bu səbəb odur ki, o etiraz edənlər halal pulları ilə onu tikmişdir. Və onlar kimsə sabah soruşanda nəyin hesabına tikibsən, buna hesabat verə biləndir. Bu isə oğru məmur sinifi tikibdir. Oğru məmurdan da bilirlər ki, soruşanda hansı paralarla tikibsən, ona cavab verə bilməyəcək. Ona görə də hər biri qarşı gizləndir. İstənilən halda oğru məmur tikmiş olsa belə, bu, bilirsiniz, ölkədə olan bütün o var dövlət pullar, ayrı-ayrı fərdlərdən başqa birinci növbədə bu Azərbaycan dövlətinin mülkiyyətidir. Və bu mülkiyyət Azərbaycan dövlətində yaranmış pullar hesabına, əziyyət hesabına tikilibdir. Onu da sökmək olmaz. Qanunsuz tikilini qoymamaq lazımdır. Ən dəhşətlisi odur ki, məsələn, indi prezident çıxışında da dedi ki, bu bəzi yerdə parkları sökürlər, edirlər. Axı mən təxminən birinci dəfə 10 il bundan əvvəl Məştağa Buzovna yolunun sağı solu 30, 40, 50 şam ağaçlarını qırılanda Aynes telekanalında, digər kütləvi informasiya vasitələrində haray qaldırdım ki, qoymayın, mənim səsimə səs verən olmaz. Və davam elədi, orada qırdılar hər. Ondan bir müddət sonra təxminən 2000-ci ilin 2008-2009-cu illərdə Təsərdən Sabunçu rayonunda 10 hektar meşə massivinin qırılması barədə mən 3 gün dalmadan elə sizin qazetin, sizin radionun arxivində var. Yaşıllıqlar qırılır. Və oranı da qıran Sokarın işçiləri idi. Onda müvəqqəti dayandırdılar, amma yenidən sonra onu davam elədilər. Nizami rayonu ərazisində idi, üzr istəyirəm.
Aslan, mən nəyi soruşmaq istəyirdim sizdən? Bax, indi yəni ki, tapşırıq gəlib ki, sökülməlidir, çünki velosipedlər üçün nəzərdə tutulub oradan bu oyunlar üçün. Sizcə söküntünün dayandırılmağı nə qədər realdır?
Mən sizə bir şey deyək. Mən həmin əraziyə gedib baxdım, yəni bilirdim ki, məndən soruşacaqlar, mən də fikir yürütmək üçün aslında bir şeyi görmək istəyirdim. Mən gedib orada gördüyüm oldu ki, haradakı o velotrek deyilən yer var, ora hasarlanıbdır və o villalar hasardan kənardaydı. Hərçənd ki, onun sağında, solunda hektarlarla yaşıllıq massivləri onun ərzində qırılıb və onun ərzində orada böyük villalar salınıbdır. Təki velotrekdən üzü Gəncə istiqamətə gedəndə sağ tərəfə fikir versən, orada hektarlarla şanlıqlar var idi, meşə massivi idi. Onun hamısını qırıb yerində villalar tikdilər. Eyni şey dün Bakının hər yerində davam edir. Adi 5 mərtəbələr deyən yaşayış massivlərində həyətlərdə ağac sahələri var idi. Bu ağac sahələrini qırıb yerində villalar tikdilər. Kim qabaq Azadlıq prospekti ilə Bakıxanov kəsişməsində Durur və kinoteatr deyilən yerdən Amerika səfirliyinə doğru gedəndə yolun kənarı yaşıllıq məscidi idi. Düz 5 mərtəbələrin qarşısı. O yaşıllıq məscidini qırıb 3 dənə bir-birinin böyründə böyük 4-5 mərtəbəli binalar qaldırdılar. Bunu görmürdü hakimiyyət. Hamısı da görürsün, sadəcə rüşvətini alıb verib. İndi bir bu kampaniyadır. Bilirsiniz, Azərbaycan evini yıxan bütün hadisələrin kampaniya xarakteri daşımasıdır. Prezident çıxış eləyir, bir iki ay bu ətrafda kampaniya gedir, sonra yenə hər şey düşür öz axarına. Evlərlə bağlı, yanğın hadisəsinlə bağlı, axı bir neçə yerdə oldu, baş bırakır özü etiraf elədi ki, 2012-də olubdur, 2014-ün əvvəlində olub, 2015-in ortasında olub. Yəni bunun qarşısını alan yox idi. Hökmən gərək yanğın olaydı. Bakının içində bu dəqiqə, məsələn biz deyirik, bəli, Bakı gözəlləşir, tikillər var, amma Bakı bu dəqiqə yaşamaq üçün təhlükəli şəhər. Bakı bu dəqiqə tuberkulyozun ən sürətlə inkişaf etdiyi şəhərdir. Ona görə ki, Bakıda yaşıllıq məscidləri yoxdur. Bir dənə normal park görürsünüzmü xaricdə olduğu üçün? Bütün parklar elə Heydər Əliyev heykəlinin qarşısı, Göyə Park, sarayın qarşısı. Amma park deyil, o mərmərlə döşüyüblər. Park, yaşıllıq zonası mərmərlə döşənməz. O pulu uğramaq istəyirlərsə da, haram qoşları olsun, büdcədən ayırıb götürsünlər də, parkları məhv eləməsinlər. Ondan sonra saldılar Adanın yaxınlığında park, Diplomatik Akademiyanın. Yenə yaşıllığı qırdılar, orada yaşıllıq qəşək şam meşələri var idi. Meşanı qırdılar, yerinə yenə kabel metuak döşədilər. Bu faciə deyə insanlar bu faciəyə münasibət bildirməyincə bu davam edəcək. Aha, bu dəqiqə insanların şəhərin hər bir kvartalında, normal ölkələrdə, normal şəhərdə, hər kvartalda yaşlılıq məscidi var ki, insanlar orada gəzə bilsin, istirahat eləsin. Bizdə elə bir yer var, adı park olanlar var, amma yayda orada oturmaq mümkün olunur. Ona görə ki, günün adı Bakı da isti şəhərdir. Günün istisindən həmin o daşlar qızır, adam pişirir orada. Tazaralar meydanı. Gün kimi məsələn yaşıllıq torpaqla bir ərazi idi. Onu mərmər naxış düzdülər. Kimə lazım idi o mərmər naxış? Azərbaycanda özünün təbii, deyək, xan kimarı deyilən ağaclar var. Yəni, təbii bitirlər, siz Bakı şəhərinə fikir verin. Mən bilmirəm onu kim əkib, kim eləyibsə da Allah rəhmət eləsin, 20-30-40 yıldan əvvəl. Bakıya yeganə gözəllik verən həmin ağaclardır. Amma Bakıya milyonlar, 10 milyonlarla pul töküb, dünyanın cürbəcür yerindən suyunu ağaclar gətirib əkirlər. O da Bakı qiymətinə uyğun deyil. Nəyə lazım, kimə lazım o? Həmin o xan çınarlarına əkin, həm yaşıllıq olsun, həm sərin olsun, həm hava təmizlənsin. Onu görə ki, burada pul silə bilmirlər çoxlu.
Aslan, mən yenə bu söküntü məsələsində gəlmək istəyirdim. Sizcə, əgər o söküntü dayansa, nə anlama gələr sizcə?
Valla, o söküntü dayanmalıdır, mən də deyirəm.
Yəni, soruşurdum ki, bax, məsələn, əgər oranın sakin olsaydı adi adamlar, dayana bilərdimi, yoxsa indi deyirsiniz ki, dayan?
Xeyr, adi adamlar olsa, indi çoxdan şumlamışdılar oranı. Səhətlər var ki, orada hansısa daxili işlər nazirinin generallar. Generallar kütlü adamlardır. Sıradan orada heç bir insanın bağ sahəsi yoxdur. Hamısı ölkənə bütün baş verənlər korrupsiyanın təzahürüdür. Və bu korrupsiyanın sözü kökü kəsilməyincə, yəni ən azı qarşısı, bu tempin qarşısı alınmayınca bizi günü gündən yanğın olacaq, sel olacaq, daşqın olacaq, ev uçacaq, ev partlayacaq. Bunlar hamısı olacaqdır.
Bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyir. İndi isə Bakıdakı məhkəməyə keçirik. Elvin Abdullazadənin məhkəməsi davam eləyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məhkəmənin bir tərəfli yarımçıq aparıldığı istintaqda tədqiq edilmiş sübutların özünə belə obyektiv hüquqi qiymət verilərsə, Elvin Abdullahzadənin belə bir cinayət hərəkət etmədiyi açıq-aşkar bilinmiş olar. Bunu AXCP üzvü Elvin Abdullahzadənin məhkəməsində vəkil Əli Mehdiyev müdafiə çıxışında deyib. Elvin Abdullahzadəyə qarşı qaldırılmış ittiham üzrə proses mayın 29-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilir. Vəkil bildirib ki, məhkəmə müdafiə etdiyi şəxsin bəraət almasına gətirib çıxara biləcəyi vəsatətlərin heç birini təmin etməyib. Bununla da məhkəmə işlə bağlı tam və obyektiv araşdırma aparmayıb. Vəsatətlərdə qaldırdığı məsələlərin heç biri məhkəmə istintaqında tədqiq edilmədi. Bu səbəbdən məhkəmədə müdafiəsiz vəziyyətdə qalmış olduq. Vəkil müdafiə çıxışında bir daha qeyd edib ki, Elvin Abdullahzadə qanunsuz 8 saat saxlandıqdan sonra üzərində baxış keçirilib, protokol qanunun tələbləri pozulmaqla tərtib olunub, tədqiqat və istintaq orqanı qanunun tələblərini kobud şəkildə pozub. Baxış keçirilmədiyi Elvin Abdullahzadənin üzərində narkotik olub-olmaması müəyyən edilmədiyi halda onu narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilmək onu göstərir ki, təhqiqatçı Elvin Abdullahzadənin üzərində narkotik olmasını əvvəlcədən əminliklə bilirmiş. Bunu vəkil deyir. Daha sonra bildirib ki, prosesdə nümayiş olunan video materialda Elvin Abdullahzadənin narkotik vasitəni görən kimi davranışı həmin vasitədən xəbərsiz olduğunu göstərir. Həmin maddəni görən zaman Elvin Abdullahzadənin şaşqın vəziyyətdə olması, davranışı onun həmin narkotik vasitədən xəbərsiz olmasını təsdiq edir. Narkotik vasitənin Elvinin cibindən çıxması o demək deyil ki, bu narkotik Elvinindir və o narkotik maddəni qanunsuz əldə edib. Əksinə, Elvin Abdullahzadənin polis idarəsində 8 saat qanunsuz saxlanması, bu müddət ərzində onun üzərinə baxış keçirilməməsi, təhqiqatçının vəkil dəvət etməsi, vəkilin iştirakı ilə onun üzərinə baxış keçirilməsi onu göstərir ki, Elvinin cibindən narkotik vasitənin çıxacağını Elvindən başqa baxışda iştirak edən digər şəxslər əvvəlcədən bilirmiş. Vəkil bir daha qeyd edib ki, Elvin Abdullahzadənin qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə etməsi, daşıması nə istintaq, nə də məhkəmədə sübuta yetirilib. O müdafiə etdiyi şəxs barədə bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Daha sonra hakim məhkəmədə son söz demək üçün Elvin Abdullahzadəyə müraciət edib. Elvin Abdullahzadə çıxışa hazırlaşmaq üçün vaxt istəyib. Növbəti proses iyunun 1-nə təyin olunub. Onu da xatırladaq ki, Elvin Abdullahzadə narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Ailəsi və üzv olduğu partiya onun həbsini siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dirilək. Bu mədəni canlı da yüz qarı bağlayacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Yenidən Milli Məclisdəki müzakirələrə qayıdırıq. Burada təkcə iqtisadiyyatdan danışılmadı, həm də Milli Şuranın, müxalifətin Milli Şurasının mitinginə münasibət də bildirildi.
Həmin insanlara üzümü tuturam ki, Azərbaycan xalqını təhqir edəcəksən ki, siz qorxaqsınız, mitingə gəlmirsiniz, qürurunuzu, ləyaqəti qorurmursunuz. Siz öz ləyaqətinizi qoruyun və başınızı qaldırın, baxın, görün kimin ətrafındasınız.
Bu fikirləri mayın 29-da deputat Qüdrət Həsənquliyev parlamentdəki çıxışı zamanı səsləndirib. O bildirib ki, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli deputat olduğu dönəmlərdə hakimiyyəti dəstəkləyib, amma deputat seçilməyəndən sonra da öz mövqeyini dəyişib. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası mayın 30-da talana son şüarı ilə miting keçirməyi planlaşdırır. Miting qərarı Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinin mayın 26-da keçirilən toplantısında qəbul olunub. Mayın 19-da Bakıda şəhərindəki binada 15 nəfərin ölümü, onlarla damın yaralanması ilə nəticələnən yanğından sonra bu qərar verilib. Milli Şura hesab edir ki, dövlət büdcəsindən vəsaitlərin silinməsi üçün müxtəlif vasitələrdən biri də Bakıdakı binaların fasadlarının dəyişdirilməsidir. Ucuz və keyfiyyətsiz yanğına qarşı yoxlamadan keçirilməyən binaların üzlənməsi nəticəsində insanlar öz yaxınlarını itirib evləri əşyaları ilə birlikdə yanıb. Ölkədə baş verənlərin məhz korrupsiya, talanla bağlı olduğunu bildirən Milli Şura mayın 31-də məhsul stadionunda mitinq keçirilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu müraciətə müsbət cavab verib, amma mitinqi mayın 30-da keçirməyi tövsiyə eləyib. Deputat Said Oruc parlamentdə Milli Şuranı və onun rəhbərliyini baş vermiş faciədən öz xeyirlərini istifadə eləməkdə ittiham eləyib.
30 may aksiyasını 19 mayda törənmiş hadisə üzərində qurmaq riyakarlıqdır. Bu adamların yanğısı vətəndaşların ağrısı deyil, bunların yanğısı ayrı yanğıdır və bunu da cəmiyyət bilir. Gerçəkdən də onların durumu bundan ibarətdir və bütün Facebook məkanı, sosial media məkanı bu cür təhdidlərlə doludur. Siz indi də çıxmayacaqsınız, nə vaxt çıxacaqsınız aksiyalara? Mən o vaxt Cəmilə Sənlini bu debatda üzünə demişdim ki, siz nekroloq komitəsisiniz və faciələr üzərindən siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizənizi qurursunuz.
Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar öz konstitusion haqlarından istifadə edib mitinq keçirir, çağırış eləyirlər.
Mitinq keçirtmək və adamları mitinqə dəvət eləmək konstitusion bir hüquqdur. Bundan kənar bir şey edilməyir. Onların dedikləri bütün tənqiddən aşağı səviyyəli məsələlərdir. Yanğın baş verir, bu Azərbaycan xalqının başına gələn böyük bir müsibət. Və əgər insan bugün də dinməyib, öz münasibətini bildirməyib, deməliyik ki, çox yaxşı hadisə baş verib, tərifləməliyik ki, bu elə belə də olmalı idi. Bunlar mənasız söhbətlərdir və o Milli Şura ilə bağlı, yaxud mənimlə bağlı bu deyilən fikirlərdə hamısı mənasız söhbətlərdir. Onu deyən adamlar da cəmiyyətdə heç bir ictimai yükü, heç bir ictimai nüfuzu olmayan adamlardır.
Mayın 19-da Bakıda 16 mərtəbəli bina fasadından alışaraq yanıb. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə yanğınla bağlı dövlət komissiyası yaradılıb. Həmin komissiyanın iclasında Baş Prokuror Zakir Qaralov bildirib ki, politrin materiallı üzlüklərin binalara od sala biləcəyi siqnalı onda 2012-ci ildən var. Həmin yanğından sonra Bakıda poliuretan materialla üzlənən binaların fasadlarının sökülməsinə başlanılıb.
Bu, Milli Məclisdə aparılan müzakirələr idi. Müxalifətin sabahki, mayın 30-dakı mitinginə deputatların münasibətləri idi. İndi isə görək, eyni məsələ barədə Qərb mediası nə yazır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sitat, odlar ölkəsi kimi tanınır, ancaq mətbuat azadlığı uğrunda mübarizə aparan bir qurum ona repressiya ölkəsi ayamasını qoşub. ABŞ-ın CNN televiziyası Avropa oyunları Azərbaycanın idman hakimiyyəti hərisliyinə xidmət edir, başlıqlı bir yazı dərc eləyib. Müəlliflər Olly Williams, Amanda Davis yazırlar ki, ilk Avropa oyunlarında böyük Avropa ölkələrinin hamısı təmsil olunur. Düzdə heç də hamısı əsas atletlərlə təmsil olunmur, bəzi idman növləri Avropa oyunları əsasında gələn il olimpiya oyunlarına kimin gedəcəyini müəyyənləşdirəcək, bəziləri isə bu yarışa kiçik sınaq kimi baxır. Ancaq Azərbaycan üçün bu oyunlara ev sahibliyi eləmək, ölkənin qlobal səhnəyə yenidən təqdim olunması kimi böyük bir planın vacib bir hissəsidir. Yazda Avropa oyunlarına 10 milyard dollar vəsait xərcləndiyi bildirilir. Ancaq bununla bağlı qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu yaxınlarda bu bir müsahibəsində bu oyunlara bir neçə 100 milyonun sərf olunduğunu, digər rəqəmlərin şişirdildiyini deyirdi. CNN-in yazısına qayıdaq. CNN gələn il Azərbaycanda Formula 1, 2017-ci ildə İslam Həmrəyliyi oyunlarının keçiriləcəyini, ölkənin İspaniyanın Atletico Madrid futbol komandasına sponsorluq elədiyini, həmin komanda üzvlərinin Land of Fire şüarı yazılmış köynəklər geyindiyini vurğulayır. Bütün bunların mərkəzində Əliyev dayanır, bunu CNN yazır. 2003-cü il prezidentliyə başlamazdan öncə O Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri idi, hələ də bu vəzifədə qalır. Onun idmandan gəldiyi idmanı anladığını demək olar. Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin icraçı direktoru Simon belə deyir, o siyasi məqsədləri çatdırmaq üçün idmandan necə istifadə etməyi bilir. Bu siyasi məqsədlərin nədən ibarət olduğunu bilir. Ancaq Rusiya və Qətər kimi ölkələr idman vasitəsilə özlərini yenidən təqdim etməyə cəhd göstərirlər. Hər iki ölkə qlobal idman tədbirlərinin dolayı insan haqları pozuntuları və korrupsiya hallarını təsib edir. İnsan haqları müdafiəçiləri Azərbaycanda da vətəndaşların azadlıqlarının məhdudlaşdırıldığını bildirir. CNN belə yazır. Deyərdim ki, ötən il Azərbaycanda insan haqlarının durumu baxımından Sovetlər Birliyi dağılandan ən pis il olub. Bunu Human Rights Watch təşkilatının direktor müavini Rachel Denver deyir. Düşünmürəm ki, ölkələrin bir gecənin içində bitkin keçid eləməsini gözləmək ədalətlidir. Ancaq məncə onların ciddi şəkildə geriləməsini gözləmək də ədalətli deyil. Bunu Denver deyir. Denver Azərbaycan hakimiyyətini onlarla siyasi, insan haqları fəalını qondarma ittihamlarla həbsdə saxlamaqda ittiham edir. Jurnalist Mehman Hüseynov hədəfə alınanlardan biri olduğunu söyləyir. O CNN-də Bakıda aksiya zamanı saxlanmasından, ölkədən çıxışına qadağa qoyulmasından danışıb. Sanki boş bir cəmiyyətdə yaşayır, hamı qorxur, müstəqil jurnalistlər qorxudulub, heç beynəlxalq tədbirlərin də bizə köməyi dəyməz, Hüseynov CNN-ə deyib. Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov isə CNN-ə deyib ki, bizdə həbsxanada jurnalist yoxdur. Bizdə açıq müxalifət mətbuatı var, xeyli sayda müxtəlif qəzet, jurnallarımız, müxalifət, açıq internetimiz var. Bəs jurnalistlər həbsdədirsə bu qədər qəzetlər hardandır? Bunu nazir deyir. Şəxsən mən insan haqları ilə Avropa oyunları arasında əlaqəni anlamıram. Mən bunu başa düşmürəm, çünki bu tamamilə fərqli məsələdir. CNN yazır ki, Azad Rəhimov Avropa oyunlarına ölkədəki müsbət dəyişiklik prizmasından baxmağa üstünlük verir. Misal kimi, o son 15 ildə tikilən onlarla Olimpiya idman kompleksini göstərir. Hökumət olaraq biz gəncləri cəlb eləyən idman qurğularına böyük diqqət ayırırıq. Biz gələcək nəslimizi sağlam görmək istəyirik. İdman bunu əldə etməyin ən yaxşı yoludur. Azərbaycanlı atletlər də xoşbəxtcəsinə bu fikirlərə dəstək bildirir. Şükür Allaha hər şeyimiz var, hökumətimiz bizə gərəkən hər şeyi verib. Güləşçi Rövşən Bayramov belə deyib. Denver Human Rights Watch isə israrla bildirir ki, Nazir Rəhimovun Azərbaycanın real motivləri heç də xalqla bağlı deyil. Məncə onlar ölkənin deyil, öz şəxsi nüfuzlarını dünyada və ölkədə yüksəltmək istəyirlər. Denver belə deyir, ölkəni göstəriyə çıxaranda öz şəxsi nüfuzlarını, güclərini göstərmiş olurlar. Kleg isə bu fikirlərlə razılaşmır, ölkənin ambisiyalarının sağlam olduğunu düşünür. O, insan haqlarına dair suallardan yayınıb, bunu tədbir təşkilatçılarından deyil, siyasətçilərdən soruşmağı məsləhət görür.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim, bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Eyni mövzuda yerli qəzetlərin yazdıqlarına keçirik. Yerli qəzetlər də elə qərb siyasətçilərindən statlar gətirirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Fransanın Bakıdakı səfirliyində səfir Pascal Munier yerli jurnalistlərlə görüşündə qlobal iqlim dəyişikliyindən tutmuş bina fəsadlarına, azalın qiymətlərinə, siyasi məhbus məsələsinə qədər hər şeydən danışıb. Səfir deyib ki, Azərbaycandakı siyasi məhbus problemi ilə bağlı rəsmi Bakı onların dostcasına dediklərini də, digər təşkilatların aqressiv şəkildə olan qeydlərini də eşidir. Onun sözlərinə görə, ötən ilin mayında Leyla Yunus və Xəci İsmail səfirlikdə idilər və Prezident François Hollande'la görüş keçirdilər. Məlum həbslərdən sonra adlarını çəkdiklərimiz və digərləri barəsində olan müzakirələr hər siyasi kontakt zamanı gündəmə gəlib. Bunu açıq mətbuata yox, Azərbaycan hökuməti ilə birbaşa danışmışıq. Çünki bunun daha effektiv ola biləcəyini hesab etmişik. Səfir deyib ki, Azərbaycan bir çox iri miqyaslı tədbirlər həyata keçirir. Yəni, ölkə diqqəti özünə cəlb etmək niyyətindədir. Düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti imicini yaxşılaşdırmaq üçün belə tədbirlər keçirir. Son 10 ildə ölkəniz nələrə nail olduğunu göstərmək istəyir. İnanın ki, Bakıya hər gələn paytaxtınıza valih olur. Amma mən bilirsiniz, telekanalların birinə müsahibəmdə nə demişdim? Bildirmişdim ki, diqqəti özünə cəlb edən gərək mükəmməl olsun. Təsəvvür eləyin ki, mən qalstukum əyilmiş formada telekanala müsahibə verirəm. Hamı mənim qalstukuma baxacaq. Heç kəs demək istədiyim mesaja diqqət ayırmayacaq. Düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti bizim dostcasına dediklərimizi də digər təşkilatların aqressiv şəkildə olan qeydlərini də eşidir. Bugün də Prezident Əliyev diplomatik korpus qarşısında bildirmişdi ki, Azərbaycanın demokratiya sahəsində öhdəlikləri vardı və bunları yerinə yetirəcək. Səfir Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin ölkəsinə etiraz notasına da aydınlıq gətirərək deyib ki, Fransa Senatının Azərbaycanla dostluq qrupunun rəhbəri Natali Jule Fransa hökumətinə Qarabağ separatçılarının lideri Bako Sakyanın bu yaxınlarda ölkəyə səfəri zamanı bir sıra Fransa şəhərlərinin merlərinin onunla imzaladığı sazişlərin qanuniliyini araşdırmaq çağırışı ilə müraciət edib. Mən Xarici İşlər Nazirliyinin notası barədə ölkəmi məlumatlandırmışam. Bilirsiniz, Fransa separatizmi təşviq etmir və Azərbaycanın narahatlığına anlayış göstərir. Eyni zamanda Fransa hökuməti ayrı-ayrı insanlar arasında əlaqələrin qarşısını ala bilməz. Bunu Fransanın Bakıdakı səfiri deyir və bu barədə yeni müsavat yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Verilişimizin sonunda yenidən Milli Məclisdəki müzakirələrə keçirik. Millət vəkili Zahid Oruca qulaq asaq.
Vəsaitlərin formalaşması 51% sən paketinə görə dövlətin üzərindədir. 8 milyard manatdan artıq vəsait bir resurs olaraq onların sərəncamındadır. İqtisadi İnkişaf Naziri cəmi 1 milyard manat çevrəsində cəmiyyətlə müvafiq sahibkarlar qurumlarından işləməkdədir. Görün, deməli, 8 dəfə ondan yuxarı vəsait Beynəlxalq Bankdadır. Heç bir yerdə hesabatı yoxdur. İndi gələcəkdə onun kim sədri olacaq, bu ayrı bir söhbətin mövzusudur. Bu, cənab prezidentin komitəsiyasında olan məsələdir. Mən çox arzulayıram ki, Beynəlxalq Bankın da fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər bizim hökumətin hesabatına daxil olunsun və yaxud da ki, onların da nümayəndələri bu tədbirlərdə iştirak eləsinlər. Növbəti qaldırmaq istədiyim məsələ Bayraq meydanından onun rəhbərliyinin çıxarılmasından sonra üzə çıxıbdır. Dünən də mediada növbəti 3 şəxsin həbsinlə bağlı yazdılar və bəlli oldu ki, bir sıra şəxslərin evlərindən, mülklərindən çıxarılması qanunsuz olaraq baş veribdir. Bu çox mühüm bir məsələdir. Mülkiyyət toxunulmazlığı iqtisadi sabitliyin əsasını, fundamentini təşkil edir və siyasi sabitliyin də əsasını təşkil edir. Ona görə də mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə 2005-ci ildə biz qanun qəbul eləmişik. Əgər kimsə vətəndaşdır, bu deyir ki, mənimki komadır. Bu komada mənim dədəm və yaxud da ki, valideynlərim bu evdən çıxıbdır. Yəni, o dünyaya gedibdir. Və mənim ruhumun mənim üçün önəmi var. Hansısa bazar qiymətindən də razılaşmır. Və bu sövdələşmə də alınmır. 2005-ci ildə qəbul etdiyimiz qanuna görə məhkəmə var. Məhkəmə qərarı bu gün ortada olmuş olsaydı, daha hansısa beynəlxalq tədbirlərdə bizə sizdə bir neçə növ qaçqınlar var, həm də köçürülmədən yaranan qaçqınlar sözləri deyilməz. Halbuki bu köçürülmədən 95-97% insanlar udublar. Və biz bilirik ki, onlar hansı şəraitdə yaşayırdılar. İndi həmin vəsaitlər hesabına öz həyatlarını qurublar. Amma bu 97% qıraqda qalıb, 3% narazı olan insanlar dövriyyədədir, tribunadadır, mediyadadır. Və bu dövlətin gördüyü ən mühüm iş də buradan dediyimiz kimi zərbə alır.
Bunu Milli Məclisin bugünkü iclasında millət vəkili Zahid Oruç deyir. Bugün Milli Məclisdə demək olar ki, Azərbaycanda olan bütün aktual problemlərə toxundular. Milli Şuranın sabahki mitingindən tutmuş binanın yanmasındakı problemlərə, üzlüklər probleminə qədər, sökülən villalara qədər. Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.